με την ευκαιρία της σημερινής μεγάλης δεσποτικής αλλά και τριαδολογικής εορτής, αγαπητοί μου προσκυνητέ, ας αναφέρουμε εις την αγάπη σας καταρχάς ότι σύμφωνα με τους θεοφώτιστους ερμηνευτάς, εφόσον στα Άγια Ευαγγέλια δεν κατεγράφησαν όλα τα γεγονότα, γιατί τα Άγια Ευαγγέλια ήσαν επιστολές και ως εκ τούτου αποτελούν άμεσο πηγή ιστορίας. Επειδή λοιπόν δεν κατεγράφησαν όλα τα γεγονότα, να διευκρινίσουμε ότι σύμφωνα με τους Αγίους Ερμηνευτές, συχνάκης, πολλές φορές, ο Κύριος της Δόξης ήρχε το προς τον πρόδρομο. Και προκειμένου τώρα για να μην νομίσουν κάποιοι ότι ο Κύριος είναι όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι, ότι είναι και αυτός δηλαδή αμαρτωλός, γιατί μόνο ο Κύριος μπορεί να πει τις ελέγξει με περί αμαρτίας, ενώ εμείς οι υπόλοιποι, και ποιος βέβαια και αυτό μπορεί να του πει, το μόνο που μπορεί να καυχηθεί κάποιος άνθρωπος, αλλά και πάλι αυτός πανίζει, τις ελέγξει με, όχι περί αμαρτίας, άρα περί σκανδάλου. Έτσι λοιπόν, για να μην νομίσουν οι υπόλοιποι άνθρωποι ότι ο Χριστός ήταν και αυτός ένας συναμαρτωλός, είπε αυτό το περίφημο και μάλιστα πολλές φορές το είπε, είδε ο αμνός του Θεού ο Αίρον την αμαρτία του κόσμου, και μάλιστα ο Ιωάννης τον δείχνει ξεκάθαρα τον Χριστό τότε που ο Χριστός ήταν άσημος, εφόσον μέχρι τότε πρόσωπο της ημέρας ήταν μόνο ο Ιωάννης ο πρόδρομος, γιατί ο Χριστός δεν είχε ακόμα βγει εις τη δημοσία του δράση. Επιπλέον δεν είπε απλώς αμνός, δηλαδή ένα πρόβατο το οποίο θα σφαγιαστεί και αυτή η σφαγή του θα έχει διαχρονικές και παγκόσμιες διαστάσεις, αλλά είπε ο αμνός, δηλαδή ο ένας και μοναδικός αμνός, γι' αυτό βάζει το οριστικό άρθρο ο, διότι ο Χριστός είναι ο μόνος, ο αληθινός, ο ένας και μοναδικός αμνός που είχε τυπωθεί και από τον Μωυσέα και από τον Ισαΐα βέβαια. Σκοπίμως δε λέγει ο Ιωάννης περί του Χριστού ότι πρώτος μου είναι, δεν λέει πρώτος μου εκτίστη, διότι υπάρχει τεράστια διαφορά σε αυτά τα δύο ρήματα, διότι ο Χριστός ως ύπαρξη, ως πρόσωπο υπήρχε όχι απλώς πριν τον Αβραάμ, αλλά υπήρχε πριν δημιουργήσει ο ίδιος τον χρόνο, που είναι λοιπόν οι κύριοι Αριανοί, οι τότε και οι σύγχρονοι, γιατί και σήμερα υπάρχει ο Αριανισμός, όλοι αυτοί οι άπιστοι δηλαδή που δεν παραδέχονται την θεότητα του Ιησού Χριστού, που είναι οι χιλιαστέ και όλοι οι άλλοι βέβαια οι αιρετικοί, διαφορετικά θα έλεγε πρώτος μου εκτίστη, δηλαδή δημιουργήθη, αλλά ο Χριστός είναι άκτιστος, ο άσαρκος Χριστός, να το πούμε έτσι, ως πρόσωπο δηλαδή, είναι άσαρκος, είναι αίδιος, δεν έχει ούτε χρονική αρχή, ούτε βέβαια χρονικό τέλος. Το πιο όμως συγκινητικό είναι ότι αν και συγγενής, όπως φαντάζομαι θα ξέρετε, ο πρόδρομος με τον Χριστό, αν και τον είχε προφητεύσει, χωρίς βέβαια ο ίδιος τότε να καταλαβαίνει, αλλά τιμής ένεκεν, τον είχε προφητεύσει πριν γεννηθεί ο πρόδρομος, είχε προφητεύσει για τον Χριστό, πότε θα μου πείτε, από την κοιλιά της μάνας του, της Ελισάβα δηλαδή, όταν εσκύρτησε το βρέφος εν την κοιλία αυτής, εν την κοιλία της μητρός του. Παρά τα αυτά, για να μην θεωρηθεί ότι λόγω αυτής της συγγενείας ότι κάνει κάποια ιδιαίτερη χάρη ο πρόδρομος στο Χριστό, γι' αυτό λέγει στο περίφημο θεολογικό κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, καγώ ο πρόδρομος δηλαδή ομιλεί για τον εαυτό του, ουκ ήδην δεν εγνώριζα αυτόν τον Χριστό δηλαδή, και εγώ δεν τον εγνώριζα, αλλά είναι αφανερωθεί το Ισραήλ, δια τούτο ήλθον εγώ εν το είδατι βαπτίζον, διότι εάν δεν συνέτριχον, εάν δηλαδή η Θεία Πρόνοια ούτως δεν οικονομούσε, εάν δεν συνέτριχον για το βάπτισμα εκεί τότε οι λαοί ομοθυμαδών, πώς θα γίνεται να δειχθεί και να αποκαλυφθεί μάλλον ο Χριστός από το τότε πρόσωπο και το μεγάλο προφήτη που όλοι όντως τον θεωρούσαν τον πρόδρομο για να δειχθεί, πώς θα γίνεται να δειχθεί ο Χριστός στο πλήθος. Γι' αυτό άλλωστε και η σημερινή εορτή ονομάζεται και Θεοφάνεια ή Επιφάνεια, γιατί εκτός βέβαια από την φανέρωση, την πλήρη φανέρωση της Αγίας Τριάδος, έχουμε και φανέρωση του Χριστού εις το πλήθος, εις τον κόσμο, γιατί όλα τα γεγονότα τα της γεννήσεως έγιναν αγνώστος εις τον πολύ κόσμο, δεν πήραν είδηση δηλαδή πώς έγιναν, μη κοιτά τι επιμένες οι μάγοι και κάποιοι άλλοι, αλλά το πολύ πλήθος δεν είχε ακόμα καταλάβει ποιος είναι ο Χριστός, όλοι λέγανε είναι αυτός ο γιος του Μαραγκού Ιωσήφ. Γι' αυτό η σημερινή εορτή, επειδή εδείχθη ο Χριστός, ο μέχρι τότε πέρα και πέρα άσημος, ποιος είναι ο Υιός, ο αγαπητός δηλαδή, γι' αυτό λέγεται, ο δεύτερος λόγος λέγεται και Θεοφάνεια η σημερινή εορτή. Διαφορετικά, όπως λέγει ένας θαυμάσιος ερμηνευτής και σύντομος ερμηνευτής, ο Θεοφύλακτος Βουλγαρίας, έπρεπε τρόπον την ο Ιωάννης να βαστά κατά κάποιον τρόπο το Χριστό, πώς να το πούμε, από το χέρι και να τον δείχνει στο κάθε σπίτι ξεχωριστά, περπατώντας από πόρτα σε πόρτα και να λέγει αυτός είναι ο αναμενόμενος Μεσσίας, ο αμνός του Θεού και όλα τα υπόλοιπα που τα είπε βέβαια στο πλήθος. Και εξ αυτού, αλλά και από άλλες συνάφειες, καταλαβαίνει και συμπεραίνει κανείς εκ του ασφαλούς ότι τα λεγόμενα παιδικά δήθεν θαύματα του Χριστού είναι πέρα για πέρα ψεύτικα, όπως και πολλά άλλα πράγματα είναι πέρα για πέρα ψεύτικα, αλλά οι άνθρωποι κάποιες φορές, λόγω πνευματικής ρηχότητος και άλλων πνευματικών βλαβών, αρέσκονται σε κάτι τέτοια ή ανάλογα φαινόμενα. Είναι εντελώς ψεύτικα και συνθεμένα, κατασκευασμένα δηλαδή από ανθρώπους που είτε είναι φάνταστοι, είτε είναι μυθομανείς, είτε επιπόλοι πνευματικά, πώς να το πούμε, ή και από άλλους βέβαια, οι οποίοι θέλουν να γελιοποιούν τα κάθε μυστήρια. Διότι αν πράγματι το πεδίον Ιησούς, πριν δηλαδή βγει στη δημόσια δράση, να το πάμε και μέχρι εκεί, που βέβαια αναφισβήτητα άμα τη συλλήψει, όχι απλώς τη γεννήσει, το ο προαιώνων άχρονος Θεός, και αυτή ακριβώς η σύλληψή του αποτελεί την στολή της θεότητος, την τρέλα του Θεού, να το πούμε πιο ρεαλιστικά, γιατί μόνο περί μανιακής θείας τρέλας πρόκειται η σάρκωση, δεν τα λέμε αυτά εμείς, τα λένε οι Άγιοι Πατέρες, με την καλή την έννοια βέβαια, έτσι, καταλαβαίνετε, από την παράφορη δηλαδή και μανιακή αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο, που διάλεξε αυτόν τον τρόπο δηλαδή για να σώσει τον άνθρωπο, για να μπορέσουμε να τον δούμε και να τον ακούσουμε, γιατί ο Θεός ως προς την ουσία του είναι πέρα για πέρα αναφής και ακοινώνητος, όχι μόνο προς εμάς αλλά και ως προς τους αγγέλους. Λοιπόν, αν πράγματι το πεδίον Ιησούς είχε ήδη από τότε αρχίσει μερική θεοαποκάλυψη δια των μέχρι τότε δίθεν θαυμάτων του, τότε θα ήταν προφανώς, τι θα ήταν, πασίγνωστος και θα είχε γίνει δηλαδή μέγας δώρος και σ' άλλους εις τις τάξεις των γραμματέων, των φαρισαίων και του λοιπού αδόλου πλήθους. Έτσι λοιπόν είναι υπερβέβαιο ότι πριν του βαπτίσματος ούτε φανερά, μιλάμε για φανερά θαυμαστά σημεία έκανε ο Κύριός μας, το πολύ πλήθος δηλαδή, και ούτε ή το γνωστό στην περιραίωσα τότε πνευματική ατμόσφαιρα και στον ευρύτερο κύκλο. Τώρα έχει τεράστια σημασία αυτό που λέγει ο πρόδρομος για τον Χριστό, ότι εγώ μεν δεν τον ήξερα, ο πατήρ όμως μη τον απεκάλυψε. Τώρα πώς τον απεκάλυψε, αυτά δεν μπορούμε εμείς να μπούμε στα πνευματικά μέτρα των Αγίων, έτσι. Λοιπόν, ο πατήρ μη το σε μένα τον απεκάλυψε εις το βάπτισμα, λέγοντας δηλαδή σε όποιον δει το Άγιο Πνεύμα να κατεβαίνει επ' αυτόν, εκείνος εστί ο οποίος θα βαπτίζει εν πνεύματι Αγίο το αληθινό και αιώνιο βάπτισμα, δηλαδή που μας εισάγει στη Βασιλεία των Ουρανών. Τι σημαίνουν τα λόγια αυτά, αγαπητοί μου αδελφοί, που όποιος ενδιαφέρεται υπάρχουν στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, δηλώνουν ότι τον ήξερε μεν. Ακούστε τώρα, ο πρόδρομος ότι είναι ο Χριστός, είχε πάρει μια μερική δηλαδή αποκάλυψη περί του Χριστού, μια πρώτη ιδέα, ας το πούμε έτσι. Πολλές φορές ο Θεός στους Αγίους του ενεργεί έτσι, κάνει μερικές αποκαλύψεις και μετά κάνει πιο ολοκληρωμένες αποκαλύψεις την κατάλληλη ώρα και στιγμή για λόγους που μόνο ο Θεός ξέρει. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι και στο μεγαλύτερο Άγιο υπάρχει ανθρώπινη σχετικότητα και δεν συμφέρει να τα μαθαίνουν όλα με μιας. Είχε λοιπόν μια πρώτη μερική αποκάλυψη ο πρόδρομος περί του Χριστού. Δηλώνουν δηλαδή ότι ήξερε μεν ότι είναι ο Χριστός, αλλά πως αυτός ο ίδιος είναι ο που έμελε να βαπτίσει εν πνεύματι Αγίου, δεν το ήξερε πλήρως με τα βεβαιότητος. Είχε δηλαδή μια πρώτη ιδέα όπως προαναφέραμε, αλλά μόνο τότε το έμαθε ο πρόδρομος, όταν είδε το πνεύμα όπου εκατέβει επί τον Ιησούν, αποκλειστικός επί της κεφαλής του Ιησού, για να νοηθεί από όλους και από τους τότε και από όλους διαχρονικά ότι η φωνή που ακούστη δεν ήταν για τον πρόδρομο, γιατί στον πρόδρομο έδιναν σημασία τότε οι άνθρωποι, αλλά αυτή η φωνή ήταν για τον Χριστό, ότι αυτός δηλαδή είναι ο πραγματικός Μεσσίας και όλα αυτά τα οποία έγιναν περί του Χριστού έγιναν και ότι εσύ ο Υιός μου αγαπητός, ενώ Ευδόκησα αναφέρεται αυτή η θεϊκή φωνή στον Χριστό. Βέβαια ο πρόδρομος είχε ήδη πληροφορηθεί θεόθεν και αρήτως βέβαια ότι το ασυγκρίτως καλύτερος ο Χριστός, ας το πούμε έτσι, από τους πολλούς και από τους πολλούς από όλους και φυσικά πολύ πολύ ασυγκρίτως ανώτερος, όπως το είπε και ο πρόδρομος, δεν είμαι άξιος και τα υπόλοιπα, ασυγκρίτως ανώτερος και από τον ίδιο τον πρόδρομο και από αυτόν τον ίδιο δηλαδή τον Ιωάννη, που ήταν μέχρι τότε, όπως είπαμε, ο ανώτερος όλων των Αγίων, σύμφωνα βέβαια με την δήλωση του ιδίου του Χριστού ότι ο Ιωάννης είναι ο ανώτερος από αυτούς που μέχρι τότε βέβαια είχαν γεννηθεί. Γι' αυτό και ο Ιωάννης πριν λάβουν χώρα τα γεγονότα, πριν δηλαδή κατέβει το Πνεύμα το Άγιο, αλλιώς δεν εξηγούνται όλα αυτά, πριν κατέβει το Πνεύμα το Άγιο, πριν ακουστεί η φωνή η άκτιστος από το πρώτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, είχε μια πρώτη διέπαιδε του Χριστού, γι' αυτό είπε ότι εγώ έχω χρίαν από σου να βαπτιστού. Αλλιώς δεν θα το έλεγε αυτό αν δεν είχε πάρει μια πρώτη, όπως είπαμε, θεία αποκάλυψη περί του Χριστού, αλλά όχι την πλήρη αποκάλυψη. Και γι' αυτό, όπως είπαμε, αυτή η ορτή ονομάζεται Θεοφάνεια. Και γι' αυτό λοιπόν συναισθανόμενος πως ήταν δυνατό να ακουμπήσει την ακύρατο, να το πούμε και έτσι, κορυφή του Δεσπότου, όπως ψάλλουμε στο δοξαστικό της 9ης ώρας, γι' αυτό διακαώς μπορούμε να πούμε, τον εκλυπαρούσε και τον εμπόδιζε να βαπτιστεί ο Χριστός από την δική του αναξιότητα. Βέβαια, όπως ξέρουμε, άλλο ήταν το σχέδιο του Θεού τελικά. Αλλά όταν εκατέβει το Πνεύμα, τότε τον ενόησε, επιμένουμε σε αυτό, ενεργέστερα, φανερότερα, πλήρως, 100%, και ως εκ τούτου τον εκήρυξε περίτρανα εις τους άλλους. Το δε πνεύμα εφάνη σε όλους εκείνους όπου ευρέθησαν εκεί και όχι μόνο εις τον Ιωάννη, γιατί όπως είπαμε έπρεπε και το πλήθος να πιστεί περί του Χριστού. Κάποιοι βέβαια έχουν τη γνώμη, γιατί όλο ο Θεός δεν μας τα αποκαλύπτει, μας αποκαλύπτει τόσα όσα μας χρειάζονται. Κάποιοι βέβαια έχουν τη γνώμη ότι μόνο οι ευλαβέστεροι αξιώθησαν να δουν το Άγιο Πνεύμα εν είδη περιστεράς, αν και αυτό σημειωτέων το Άγιο Πνεύμα εφάνει σωματικός ή μάλλον ορθωτέρως εφάνει σαν σωματικός, γιατί το Άγιο Πνεύμα δεν εικονίζεται ούτε εσαρκώθη όπως ο Χριστός, αλλά εφάνει με τη μορφή σαν περιστέρι, το οποίο δηλαδή περιστέρι δεν είναι το Άγιο Πνεύμα το ίδιο, αυτό καθεαυτό έτσι, αλλά συμβόλιζε το Άγιο Πνεύμα εν είδη, όπως ψάλλουμε στο Πολιτίκιο, εν είδη περιστεράς, αυτό το αθώο πτηνό. Διότι το Άγιο Πνεύμα, αγαπητοί μου αδελφοί, δεν εσαρκώθη, αυτό το τονίζουμε. Μπορεί να ήρθε η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία, στο ιστορικό γεγονός της Πεντηκοστής, αλλά δεν έχουμε σάρκωση να πάρει κάποια άλλη μορφή όπως έχουμε δηλαδή στο Χριστό. Γι' αυτό και η εικόνα της Αγίας Τριάδος ζωγραφίζεται, εικονίζεται ο πατήρ σαν παππούς, ο Χριστός με μαύρα γένια, επειδή δήθεν είναι νεότερος, και το Άγιο Πνεύμα σαν περιστέρι, είναι λάθος πέρα για πέρα αυτή η εικόνα. Μεγάλη βέβαια χάρη της, και ο Θεός ενεργεί και από λάθος, η λέξη εντός ή εκτός εισαγωγικών, όπως θέλετε πάρτε το. Αλλά όμως, όπως είπαμε, το Άγιο Πνεύμα δεν εικονίζεται και ούτε ο πατήρ είναι μεγαλύτερας ηλικίας από τον Υιό, διότι και οι δύο είναι εντελώς άχρονοι, εκτός χρόνου, είναι όπως λέμε συναίδιοι. Έτσι λοιπόν κάποιοι θεωρούν ότι ίσως δεν εφάνει σε όλους το Άγιο Πνεύμα και ότι εφάνει μόνο στους ευλαβέστερους εξ αυτών, οι οποίοι βέβαια και αυτοί ήσαν ικανοί για να εφανερωθεί ποιος είναι ο Χριστός. Και καταλήγει το θαυμάσιο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, μιλώντας εκεί ο πρόδρομος σε ευθύ λόγο, λέγοντας «Καγώ εώρακα και με μαρτύρικα ότι ούτως εστίν, ακούστε, ο Υιός του Θεού». Εδώ τίθεται ένα πρόβλημα και αυτόματα εκ του προβλήματος βγαίνει και μια απάντηση και ένα συμπέρασμα πάρα πολύ χρήσιμο για το πώς πρέπει να ερμηνεύουμε δηλαδή την Αγία Γραφή και την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, ένα χρήσιμο συμπέρασμα περί του κανόνος της Καινής Διαθήκης, διότι τελικά, όπως προαναφέραμε στην αρχή, δεν εγγράφησαν όλα όσα έγιναν και υπόθησαν, διότι επί παραδείγματι εν προκειμένου πουθενά δεν είναι γραμμένο και ότι ο Ιωάννης αποκαλεί τον Χριστό Υιό του Θεού, αλλά αμνό του Θεού. Επειδή όμως δεν είναι γραμμένο, δεν σημαίνει ότι και δεν το είπε, όπως φαίνεται και από αυτή τη συνάφεια που συμπεραίνεται ότι απερίφραστα το είπε. Άλλωστε είναι ο μεγαλύτερος των προφητών, ο Ιωάννης ο πρόδρομος. Αυτή η θέση δηλαδή είναι πάρα πολύ χρήσιμη, είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο ερμηνευτικό κλειδί για γενικώς την Αγία Γραφή, και τέτοια φαινόμενα υπάρχουν πάρα πολλά. Όπως άλλωστε μας διαβεβαιώνει και ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, ότι πολλά και άλλα έγιναν, τα οποία αν τα γράφαμε όλα δεν θα μπορούσαν να τα χωρέσουν όλα τα βιβλία του κόσμου. Βέβαια κάτι ανάλογο ισχύει και για την Παλαιά Διαθήκη. Θυμηθείτε όταν επέστρεψε ο Ιησούς διωκόμενος κατά άνθρωπον, μέγα το μυστήριο της ασθενίας βέβαια του Θεού, όταν γύρισε από την Αίγυπτο, τι λέγει εκεί η Κοινή Διαθήκη, ελθόν ο Ιησούς κατόκισε εις πόλη λεγόμενη Ναζαρέτ, όπως πληρωθεί το ρηθέν διά των προφητών, μάλιστα όχι διά ενός προφήτου, διά των προφητών, ότι Ναζωραίος κληθήσεται. Δηλαδή ξεκάθαρα η Καινή Διαθήκη μας παραπέμπει και μας τονίζει ότι υπήρχαν προφητείες ότι ο Χριστός, ότι ο Μεσσίας θα κληθεί Ναζωραίος. Και λέμε εμείς τώρα, ποιος προφήτης το είπε αυτό? Ψάξτε σε όλη την Παλαιά Διαθήκη, δεν θα το βρείτε πουθενά. Τώρα δηλαδή τι σημαίνει αυτό, δεν μπορούμε να το ξέρουμε, και μάλιστα όπως μας λέγει η Καινή Διαθήκη, πολλοί προφήτες το υπηρνήσονται αυτό και το είπαν ξεκάθαρα. Και γιατί θα μου πείτε δεν το ξέρουμε? Ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός, διότι από πιθανή αμέλεια των Εβραίων, που σε αυτό το θέμα μπορούμε να πούμε ότι δεν φταίνε, γιατί είχαν συχνές και πολλαπλές εχμαλωσίες που υπέστησαν λόγω των αμαρτιών τους, ως εκ τούτου εχάθησαν πολλά δηλαδή ιερά βιβλία. Οπότε θα είναι σε κάποιο από αυτά δηλαδή. Αλλά και πέραν τούτου, το πιο πιθανό είναι ότι αυτό να ελέγεται και προφορικώς ανεξάρτητα δηλαδή από τα προηγούμενα και να έχει διαδοθεί έως της εποχής του Χριστού. Να πούμε επίσης ότι το βάπτισμα του Ιωάννου δεν είχε άφεσιν αμαρτιών, αλλά μόνο σε μετάνοια έφερε τους ανθρώπους. Τότε επί παραδείγματι, και αυτά σκοπίμως τα λέμε, γιατί κάποιοι, οι οποίοι βέβαια έχουν πνευματική ρηχότητα, υποστηρίζουν ότι υπάρχουν κάποιες δίθεν αντιθέσεις στα Ιερά Ευαγγέλια, πλήστα βέβαια τα παραδείγματα που μπορούμε να τους ανατρέψουμε, αλλά εν προκειμένου, τότε γιατί ο Ευαγγελιστής Μάρκος λέγει ότι ο Ιωάννης εβάπτισε στην έρημο κηρύσσον βάπτισμα μετανοίας και προσθέτει εις άφεση αμαρτιών, εφόσον το βάπτισμα του Ιωάννου ή το απλώς βάπτισμα μετανοίας, περί αυτού λένε εν συντόμο πάντα οι ιεροί ερμηνευτές, ότι εκείνεται βάπτισμα μετανοίας, τούτο δε το κήρυγμα του Ιωάννου που κατέληγε τελικά με του πολύ δηλαδή, γιατί ξέρετε ότι μετά αποκεφαλίστη, μετά από λίγο ο Ιωάννης, σε άφηση αμαρτιών, δηλαδή παρέπεμπαν όλα τα του Ιωάννου στο βάπτισμα του Χριστού, το οποίο θα παρέδιδε ο Χριστός, γιατί γι' αυτό ο Χριστός ευαπτίστη, δεν είχε καμία αμαρτία, αλλά ευαπτίστη και για να αγιάσει τα ύδατα, να αγιάσει την κτήση και να συντρίψει τα σκεφαλά των δαιμόνων, οι οποίοι ενεφόλευαν εις τα ύδατα, που είναι το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο της φύσεως, και να κάνει τα ύδατα τώρα πηγή αγιασμού, αλλά και για να μας παραδώσει το μυστήριο του βαπτίσματος, που είναι το μυστήριο με το οποίο αρχίζει η χριστιανική ζωή και με το οποίο κανείς γίνεται μέλος της Βασιλείας των Ουρανών, εάν βέβαια βαστάσει ακέραια ό,τι λάβει στο βάπτισμα, ή αν το αμαυρώσει δια της μετανοίας θα εξαλείψει όλα τα προσωπικά του αμαρτήματα. Διότι η αποστολή του Ιωάννου ήταν ο κόσμος να υποδεχθεί τον Χριστό, αφού πρώτα μετανοήσουν και να συγχωρηθούν μόνο τελικά δηλαδή δια του βαπτίσματος του Χριστού. Γι' αυτό και όσοι ενόησαν το βαθύτερο νόημα της αποστολής του Ιωάννου, μετά έγιναν όλοι τους σχεδόν, όχι όλοι, κάποιοι είχαν κολλήσει, βλέπετε τι κάνει ένας ο άρρωστος συναισθηματισμός, και αυτό είναι ένα άλλο φαινόμενο στο οποίο τώρα να μην επεκταθούμε, αλλά οι πιο πολλοί από μαθητές του Ιωάννου έγιναν μαθητές του Χριστού, όπως είναι ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής βέβαια. Το βάπτισμα λοιπόν που μας παρήγγειλε ο Χριστός είναι αυτό που μας ξεπλένει από το προπατορικό αμάρτημα και από όλα βέβαια τα προσωπικά μας αμαρτήματα κατά τρόπο μοναδικό, και εδώ φαίνεται και διαφορά αν κανείς έχει κάποιο αμάρτημα το οποίο είναι κόλλημα ιεροσύνης, όπως είναι η πορνεία, και δεν είναι βαπτισμένος και βαπτιστεί μετά, αυτός δεν έχει κόλλημα ιεροσύνης. Ενώ αν έχει βαπτιστεί μικρός και κάνει ένα αμάρτημα όπως προαναφέραμε αυτό, όσο και να μετανοήσει, όσο Άγιος και να γίνει, αυτό αποτελεί και παραμένει κόλλημα ιεροσύνης. Έτσι είπαν οι Άγιοι Πατέρες, και εμείς δεν είμαστε πιο σοφοί από τους Αγίους και Ιερούς Πατέρες. Άγιος γίνεσαι, παπάς λέει, δεν γίνεσαι, εάν βέβαια θέλεις για να σωθείς όντως. Λοιπόν, και ένας ακόμη λόγος που εφάνει το Άγιο Πνεύμα στο Χριστό κατά τη βάπτιση είναι για να εμπεδώσουμε ότι όταν βαπτιζόμεθα έρχεται και σε μας το Άγιο Πνεύμα, βέβαια με τρόπο άρρητο και μυστικό, και με το χρίσμα τώρα ενεργοποιούνται όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Και δεν είπε τυχαία ο Χριστός στους Αποστόλους, βαπτίζονται σε αυτούς, τι είπε, όχι στα ονόματα αλλά στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ενώ αν το δούμε γραμματικά πρέπει να πει τα ονόματα, αλλά με αυτό δηλώνει ότι ένας είναι ο Θεός, τρία είναι τα πρόσωπα, δηλώνεται δηλαδή η μοναδικότητα της τρισιλίου θεότητος, που δεν είναι δηλαδή τρεις θεοί, αλλά ένας Θεός, με κοινή βέβαια ουσία, βούληση και ενέργεια. Εύχομαι, αγαπητοί μου αδελφοί, αγαπητοί μου χριστιανοί, με το βάπτισμα τώρα των δακρύων και της μετανοίας και δια της διαβίου μετανοίας και με το βάπτισμα του μαρτυρίου της συνειδήσεως κατά το δώσε αίμα, αίμα πνευματικό και λάβε πνεύμα, γιατί στην εποχή μας δεν τίθε θέμα μαρτυρίου αίματος. Κατά το δώσε λοιπόν αίμα και πάρε πνεύμα, εύχομαι να πετυχαίνουμε όλο ένα και περισσότερο την απόκτηση της ενεργείας του Αγίου Πνεύματος, γιατί αυτός είναι ο σκοπός της πνευματικής ζωής, γι' αυτό βαπτιστήκαμε, γι' αυτό πρέπει να ζούμε χριστιανικά, γι' αυτό πρέπει να εφαρμόζουμε τις εντολές, γι' αυτό χρηστήκαμε, για να ενεργοποιηθούν μέσα μας οι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, και εύχομαι δια της διαβίου μετανοίας όσο γίνεται να προκόπτουμε πνευματικά και νικητέ της αμαρτίας να εισέλθουμε όλοι μας εις την Βασιλεία των Ουρανών. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, εσείς δόξα να πρέπει να το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.